Аднойчы сялянская баба скупая гадала на свята свіняці забіць. І каб не выводзіўся скот, не губляла. Паехала ў горад пад свінка купіць. І тут гэтым часам цыган у лаўкавы пабачыў, што бабы ў хаце няма, у сенцы адразу. Свінак тут немалы, гарэлкі лінуў ён яму недарма. Адзеў ён вяроўку на тоўстую шыю і цяне яго, апіраецца храк.
Няма ў мяне ваяваць з табой сілы, да супраць цябе я ж яшчэ пад свінак.
Яшчэ яму ў глотку лінуў ён гарэлкі. Ды што ж, заваліўся парсюк і ляжыць. Тут бача цыган, шо ідзе каля ёлкі, хазяйка жывёлы. Зайздросла глядзіць,